Godātie deputāti, visi jau ir ieņēmuši savus krēslus saimas sēdē. Turpinās saimas sēdi darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Singūnas Sudrabas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā numur 16870000911. Turpinām debates. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labdien, kolēģi. Iepriekšējā šādā balsojumā es balsoju par. Un ticiet man, tas man nebija nevienkārši, ne arī, teiksim tā, nu, tas bija rūpīgi izsvērts lēmums. Un kas notika? Notika tas, ka Nacionāla apvienība manu balsu vienkārši izčakarēja. Un tad, kad Smiltēna kungs Twitterī sareiķināja visus tos ciparus, ko viņš mums te tagad nolasīja, tad Nacionāla apvienība atcerējās, vai dieniņ, mums taču ir vēlētāji, pa kuriem ir jāpadomā. Un tagad jūs nākat ar šo te PR kampaņu savu, lai vēlreiz nobalsot par Sudrabas atcelšanu, kas būtībā neko nemaina. Man personīgi ir pilnīgi viena alga, kas šo ārkārtīgi švako ziņojumu nolasīs, kādā balsī tas skanēs. Sudrabu, Šicu vai Jansonu kungu, man ir pilnīgi viena alga. Bet man nav jāpiedalās jūsu taisnošanās procesā vēlētāju priekšā. Un šoreiz es balsošu pret.
Vārds deputātam Raivim Dzidaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, seržanta kungs, viena lieta jūs pateicāt pareizi, Nacionālajai apvienībai ir svarīgi mūsu vēlētāji, un līdz ar to mēs, protam, atbildēt par saviem balsojumiem. Būtisks balsojums Ingūnas Sudrabas jautājumā bija tajā brīdī, kad bija jālēmi, vai viņai uzticēt darbu attiecīgā komisijā, vai uzticēt darbu kā komisijas vadītājai. Mēs ļoti labi atceramies, kā balsoja Nacionāla apvienība. Nacionāla apvienība bija pret to, tieši tāpat kā lielākā daļa mūsu vēlētāja, tā kā lielākā daļa klātesošo vēlētāju, kā balsoja Zaļo zemnieku savienība, seržanta kungs, kā lielākoties balsoja gan pagājušajā sēdē, gan šajos nozīmīgajos balsojumos Zaļo zemnieku savienība. Mēs labi zinām un redzēt, cik tacīs skabargu un mēģināt šo skabargu padarīt lielāku, tikai tāpēc, lai aizēnot jūs baļķi, man šeit nav godīga attieksme pret saviem vēlētājiem. Jā, pagājušais balsojums, pagājušā nedēļā balsojums tieši tāpat kā šoreiz, tas vairs ir tikai simbolisks balsojums. Tas vairs ir tikai attieksmes balsojums, vai mēs uzskatām, ka tā situācija bijusi normāla vai nav bijusi normāla. Un tieši tāpēc, protams, es atzīšos, ka arī vairāk Nacionālās apvienības biedru uzskatīja, ja tas ir tikai simbolisks balsojums, kas neiešķir būtību, tad varbūt tajā visā nepiedalīties, ņemot vērā, ka kāds to var izmantot arī politiskos nolūkos. Un katram mēs neesam balsošanas mašīnas, katram var būt savu motivāciju. Taču pēc šī balsojuma mēs redzējām, ka mūsu vēlētāji, mēs nekautrējamies no tā teikt, un tas ir neatkarīgi no vēlēšanu tūma. Mūsu vēlētājiem ir svarīgi, lai Nacionāla apvienība paustu arī simboliskā balsojumā ļoti skaidru nepārprotamu savu nostāju. Un no tā mēs nekaunamies, mēs lepojamies par to, un tā tas ir bijis. Tad, kad mēs ienācām saimā 10. gadā, tā tas ir šodien, un tā tas būs vienmēr. Un es novēlu katram pie šādiem principiem turēties. Tāpēc mēs šodien paudīsim savu attieksmi par to situāciju, kāda ir izveidojusies, ka komisiju, kas izmeklē šīs sarunas, vada cilvēks, par kuru pašu ir aizdomēna, kurš neviens no teicis, ka ir vainīgs, bet ir aizdomēna, un tas ir nepareizs signāls par standartiem, kādus mēs gribētu piemērot Latvijas Republikas parlamentam. Tāpēc es aicinu balsot par Ingūnas Sudrabas atsaukšanu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ingūnas Sudrabas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā 16870000911. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 42, atturas 4, lēmums nav pieņemts. Darba kārtībā, godātie kolēģi, vārds deputātei Ingūnai Rībenai ziņojumam par balsošanas motīviem.
Godājamie kolēģi, tas, ka šīs komisijas izveide ir farss, darbs beigsies ar neko un būs tikai priekšvēlēšana reklāmas platforma parpartijai, ar manu pieredzi bija skaidrs jau sākumā. Savukārt pirms nedēļas, saprotot, ka laiks un līdzekļi jau izniekoti, vienkārši atbrīvot Ingūnu Sudrabu no atbildības man likās absurdi, jo tas vairs neko nemaina. Tādēļ es nepiedalījos ne šīs komisijas veidošanas, ne Sudrabas atcelšanas izrādē. Bet visu šo nedēļu lozungs nostar Sudrabu komisijas darba noslēgumā un pie jau nobalsota gala ziņojuma turpināja tracināt sabiedrisko domu sociālajos tīklos. Par sociālajiem tīkliem. Fragments no intervijas ar arhitektu un uzņēmēju Uldi Pīlēnu. Vaicāts par tehnoloģiju ietekmi uz mūsdienu sabiedrību, viņš atbild, ka tās izrādās nevienmēr veicina paša cilvēka attīstību. Citāts. Līdz šim bija vajadzīgs spriegums, lai nonāktu pie zināšanām. Kādreiz agrāk mājās varbūt bija tikai 3-4 grāmatas, bet tās tika lasītas un pārlasītas ar daudz dziļāku izpratni par saturu. Ja paskatāmies, kā tagad cilvēks lasa Twitteri, Gēte savulaik teica, ka ar cilvēku jārunā valodā, kas ir mazliet augstāka par viņa līmeni, tas dod spriegumu pievilkties, padara labāku. Bet viss sociālais tīkls piemērojas zemākā lietotāja līmenim. Un tā tu bremzē sevi un savu attīstību. Citāta beigas. Šodien, solidarizējoties ar vēlētāju vairuma gribu, es balsoju par Ingūnas Sudrabas atbrīvošanu no komisijas vadības un turklāt ar mierīgu sirdi, jo vēlos viņu pasaudzēt katram saprotamā cilvēciski smagā dzīves brīdī.
Paldies! Vārds ziņojumam par balsošanas motīviem deputātei Janīnai Kursītei Pakulē.
Godātie kolēģi, īru dramaturgs Samuels Beckets tieši pirms 70 gadiem uzrakstīja absurda lugu gaidot Godo. Galvenie varoņi Didi un Gogo gaida kādu Godo, tikšanās ar kuru pēc viņu domām sniegs jēgu viņu bezcerīgajai eksistencei. Vai ar Godo autors domājis Dievu vai stipru personību, kas visas lietas spēja mainīt, lasītājs tā arī neuzzina. Katru dienu varoņi gaida Godo, bet Godo neparādās, lejī. Lūga beidzas ar vārdiem, viņi nekustas ne no vietas. Kāds tam sakars ar manu balsojumu par Ingūnas Sudrabas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas šonedēļ un pirms nedēļas? Pagājušajā plenārsēdē es nebalsoju, jo uzskatīju, ka tas, kas uzņēmies un ir ievēlēts par komisijas vadītāju, tam arī jāpabeidz šis darbs un par to ir jāatbild. Biju pret Sudrabas kundzi kā komisijas vadītāju jau pašā sākumā. Bet ja Saimas vairākums viņu šajā amatā bija iecēlis, uzskatīja, ka viņai patiešām arī jāatbild par komisijas darbu, sniedzot par to ziņojumu. Saimas juridiskais birojs arī pamatoja, ka kārtības rullī nepastāv aizliegums vadīt parlamentārās izmeklēšanas komisiju pie frakcijas nepiederošam deputātam. Tautas ticība, un varbūt vēl kādu ticība, ka Sudrabas kundzes noņemšana no komisijas vadītājas amata un no komisijas sastāva spēs aizslaucīt visus oligarhus kā uz burju mājienu, ir apbrīnojāmā lieta. Nevaru nostāties pret ticību, tāpēc šoreiz balsoju par. No savas puses gribas ticēt, ka tas, ko mēs vai daļa no mums pēc šī balsojuma gaidām, nav godo.
Tātad vēl vēlētos runāt deputāts Artus Kaimiņš, taču tas nav iespējams, jo līdz balsojumam nav iesniegta motivācija. Līdz balsojumam nav iesniegta motivācija. Kārtības rūlis, diemžēl, attiecas uz visiem, arī uz deputātiem. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu tribīnē. Kaimiņa kungs, lūdzu, ieņemiet vietu Saeimas sēžu zālē. Kārtības rūlis attiecas uz visiem deputātiem, lai no kādas sfēras viņš būtu nācis arī uz aktieriem. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Kaimiņam par procedūru.
Tātad. Situācija ir sekojoša. Vienotības frakcijas vadītājs Hosams Abu Merī nepiedalījās balsojumā, jo viņa pults nestrādāja. Šis balsojums nav leģitīms. Šis balsojums ir jāpārbalso vēlreiz. Hosams Abu Merī ir balsojis un balsojuma pults nav strādājusi. Es saprotu, ka ir kārtības rūļa ietvars, bet šajā gadījumā šis balsojums nav leģitīms. Un es lūdzu pārbalsot šo balsojumu, jo nestrādāja Hosam Abu Merī deputāta pults, kā rezultātā ir viņam liecinieks gan Upinieks, gan Dalders. Tāda ir sekojošā situācija.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Hosamam Abu Merī, kurš spējīgs pats paskaidrot par to, kas notika vai nenotika.
Jā, tiešām, es paspiedu pāri, bet nu nepieņem balsojums. Un ir arī divi liecinieki tiešām, gan divi vietnieki jau to redzēja, un tāpēc ir jau iesniegumi.
Tātad vēlreiz deputātam Hosamam Abu Merī, jums ir aizdomas, ka nedarbojās balsošanas sistēma. Tehniskais pārtraukums 15 minūtes. Lūdzu veikt pārbaudi.